Hezké páteční dopoledne. Hostem Radiožurnálu je dnes historik sportu a profesor na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy František Kolář. Vítejte ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem pochopila, že všechno to začalo v roce 1924 ve francouzském Chamonix. To, co se tam odehrávalo jako týden zimních sportů, je skutečně historicky první olympiáda.
Tak ona historicky první není.
Zimní, pardon.
Týden zimních sportů, ale už předtím se do programu olympijských her, no byla snaha dostat do programu olympijských her i zimní sporty. A tady je třeba zdůraznit, že tím mužem, který to nejvíc propagoval, byl Čech Josef Lesar Ořovský, který už v roce 1899 navrhoval Kubertinovi, že uspořádá zimní soutěže v českých Krkonoších.
Mohli jsme být první, jinými slovy.
Tak jako v mnohem jiném jsme mohli být první. Ale potom, když byly olympijské hry v Londýně v roce 1908, tak Londýn už měl umělou ledovou plochu, tak se tam uspořádaly soutěže krasobruslařů. A tak to šlo dál, až třeba v Antwerpách byli nejenom krasobruslaři, ale i hokejisté. A když se pořádaly olympijské hry, byly to už osmé v pořadí v Paříži v roce 1924, tak pořadatelé vymysleli, že by bylo dobré udělat takový týden zimních sportů, kde by se ukázalo, že i ty sporty, které se konají na sněhu a na ledě, mají svou popularitu, mají svůj význam a že jsou hezké. Takže to uspořádali a najednou to vzbudilo obrovský zájem a dokonce i Skandinávci, kteří do té doby byli zásadně proti, protože oni si pořádali své vlastní severské hry, po nordické nebo skandinávské, jak se různě nazývají, tak se zlomili a řekli, je to dobrý nápad a byli pro. A je třeba říci, že to bylo schváleno na 8. olympijském kongresu v Praze v roce 1925 a tím iniciátorem a hlavním propagátorem byl zase ten Josef Lesar Ořovský.
Toho asi muselo mrzet, že jsme si v tom roce 1924 v Chamonix nepřišli na žádnou medaili. Nebo přišli?
Nepřišli jsme. Nepřišli a naopak jako ty nejlepší výsledky dosáhli němečtí sportovci v té době žili u nás nejenom Češi a Slováci, ale i Němci a další národnosti. A ti němečtí sportovci, hlavně lyžaři, byli jediní, kteří se mohli rovnat Skandinávcům. Takže páté a šesté místo, to byl pro nás obrovský úspěch.
Historik sportu František Kolář je dnes hostem Radiožurnálu. Jestli vás něco zajímá na historii olympijských her, ptát se můžete na www.radiožurnal.cz. Historik olympismu František Kolář je se mnou ve studiu. Pojďme se ještě podívat do Chamonix na ten týden zimních sportů. Co všechno se tam, v čem všem tam vlastně sportovci soutěžil?
V Chamonix v tom roce 1924 se soutěžilo v 5 sportech a 14 disciplínách. V tom lyžování jenom v běhu na lyžích, ve skoku no a v závodě sdruženém, který byl považován za takový vrchol umění, protože v té době každý lyžař uměl skákat i běhat. A pak se soutěžilo v ledním hokeji, závodilo se ještě v rychlobruslení, ale to jenom muži, a závodilo se v krasobruslení a tam je třeba říci, že tam uspěl náš krasobruslař, jak se jmenoval, Josef Slíva, čtvrté místo, no to je taky krásný úspěch. A pamětníci, čeští pamětníci říkají, že ho poškodili rozhodčí, ale to se říká vždycky. A zapomněl jsem na boby, protože to byla disciplína, která nejvíc vzrušovala. Byla dramatická, ty boby vypadaly úplně jinak. Nebyly to rakety jako v současnosti, ale byly to boby, které spíš připomínaly ty dětské, na kterých řádí děti i v současnosti.
Když se podíváme na druhé zimní olympijské hry, to už bylo oficiálně zimní olympiáda.
To už byly oficiální zimní olympijské hry a ty se konaly ve Svaté Mořici a na nich to Československo získalo svou první medaili. Bylo to ve skoku a získali zase sportovec, který byl z Polubného, na rozhraní Krkonošejzerský hor Rudolf Burkert ve skoku, ale to bylo docela kuriozní soutěž, protože ono tálo a přes noc celý ten dojezd zmrznul a tehdy ještě se nenavážel sníh, nedělal se technický sníh, takže favorité, kteří soutěžili mezi sebou, tak popadali. Rudolf Burkert, který tam se cítil na to 10. až 20. místo, tak najednou se před ním otevřela ta možnost, že když dobře skočí, tak bude třetí. Tak si dával bacha, ustál ten skok na ledovém dojezdu a získal první medaili pro Československo.
Bylo v tom Svatém Mořici už víc sportovních disciplín než na těch předešlých hrách v Šamony?
Ne, ono to v podstatě zůstávalo až do roku 1936 stejné, akorát třeba přibývalo, já nevím, v tom Svatém Mořici přibyl ještě skeleton, protože to byla taková specialita Svatého Mořice. A jinak přibývaly pak spíš disciplíny v jednotlivých sportech, takže třeba v Lake Placid v roce 1932 se jela soutěž rychlobruslařů s hromadným startem a takové perličky, které si ty organizátoři vymýšleli na sportovce.
A to byly ale spíš takové experimenty, které později zanikly. No, že se to prostě tak místně, lokálně zkusilo a pak už to nebylo nikdy.
No tak ono se to postupně vrací, protože skeleton před časem se dostal do programu řádně a teďka už to je na každých zimních olympijských hrách.
To ano, ale spíš mám na mysli to rychlobruslení s hromadným startem.
To se taky vrací už.
To teď bude?
Taky bude, no.
Teď v Pchjongčangu bude?
No. Ale ještě pak byla zajímavá soutěž už o těch prvních a to byl závod vojenských hlídek, které nejenom běhali, ale museli i sjezdovat a museli střílet a v podstatě to byla taková předzvěst toho dnešního biatlonu, ale ten závod vojenských hlídek byl pokaždé jenom jako ukázkový sport a nikdy nebyl zařazen do řádného programu těch zimních olympijských her.
Mně se líbí, jak jste zmínil v tom Svatém Mořici vlastně ten doskok na tu ledovou plochu. Já si myslím, že tehdy byli ti sportovci daleko méně choulostiví, museli se umět vypořádat s led, s čím ten sport se nám přece jenom trošku posunul. Umíte si představit ty dnešní sportovce, kdyby je někdo hodil zpátky do těch 20. 30. let, jestli by si poradil?
Já myslím, že by si poradili, protože by se museli přizpůsobit podmínkám, ale v současnosti se třeba v tom skoku se pro ně dělá všechno, takže teďka, když si to vezmete, tak naše slavné skokanské můstky v Harachově nebo v Liberci před časem s velkou slávou otevřené, tak za těch 10 let v podstatě chátrají a už vlastně nestačí tomu vývoji, který jde ve světě.
František Kolář je dnes hostem Radiožurnálu. Ptát se ho na webu Radiožurnálu můžete na historii sportu i olympijských her. Historik sportu František Kolář je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o historii zimních olympijských her. Korea hostí v historii zimních olympiád sportovce poprvé. Čím tak Korejci letos překvapí? Každý národ se snaží, každá hostitelská země chce udělat něco dobrého.
Tak na to vám asi neodpovím, já jsem v Koreji nebyl a s kolegy, kteří tam teďka sedí a pracují, tak nejsem ve spojení, takže nemůžu říct, čím překvapí, ale určitě něčím jo, tak překvapení už, to první už je známé, že zase navázali styky se Severní Koreou a přijali dokonce několik hokejistek do svého týmu.
Hezké gesto. I jiné režimy v minulosti se snažili použít her nějakým způsobem ve svůj prospěch. Můžete to připomenout?
Tak já bych řekl, že ty olympijské hry se používají pro propagaci státu nebo toho režimu už velkou dobu a asi takové první velké využití těch olympijských her, možná dá se říct zneužití pro propagaci politického režimu bylo v roce 1936, kdy se ty zimní olympijské hry i normální olympijské hry konaly v Německu, kde v té době byl u moci Adolf Hitler. A Adolf Hitler, ty hry byly přiděleny Německu už předtím, už v roce 1931, ale Adolf Hitler, který mu moc nepasovala ta mírová idea olympijských her, tak byl proti ním. Nicméně Josef Goebbels ho přesvědčil, že není lepší příležitost, jak propagovat svůj režim, než olympijské hry. A oni toho také využili se vším všudy, nejenom po té stránce formální, že postavili do té doby nejmonumentálnější stadion, nejmonumentálnější sportoviště pro ty olympijské soutěže, ale i tím, že poprvé je snímala televize, že byl natočen první velkolepý film o olympijských hrách, že zkrátka zblblý národ, pardon, že používám tohoto slova, ale ono se to jinak nedá nazvat, ale že takhle omámili celý svět.
Já jsem teď možná nesměřovala ani tak k Adolfu Hitlerovi, který skutečně asi v tomhle masovém měřítku byl první, ale spíš myslím používání různých bojkotů, myslím studenou válku a tak dále. Kdybyste měl v té chronologii navázat, tak kdo vlastně nebo jaké režimy pracovali s olympijskými hrami a jak šťastně?
Tak já myslím, že takový první větší politický konflikt byl v Melbourne, ale to se netýkalo pořadatelů, to se týkalo spíš těch sporů, které měli jednak Sověti v Maďarsku, nebo protože potlačovali tu takzvanou kontrarevoluci maďarskou, na druhé straně probíhala suezská krize, takže některé státy odmítly přijet do Melbourne kvůli tomu, že tam jsou Sověti, nebo že tam jsou Britové, Francouzi a Izraelci. Totéž se pak, jako další, co se opakovalo, bylo třeba Mnichov 1972, kdy zase to zneužili Palestinci tím, že zajali a zastřelili pár, nebo 11 izraelských sportovců, aby prosazovali své ideje. No a pak už ty bojkoty šly jeden za sebou. V roce 1976 odjela skoro celá Afrika z olympijských her v Montrealu, protože Mezinárodní olympijský výbor odmítl vyloučit Nový Zéland, který nedodržoval pravidla bojkotu jihoafrického apartheidu. No a pak přijde ta nejslavnější Moskva.
1980,
kde vlastně Spojené státy vyzvali své spojence, aby odmítli jet do Moskvy, protože už to je světově proslulá záležitost, vzhledem k tomu, že podle olympijské charty olympijské hry nesmí pořádat stát, který je ve válce agresorem. A to Sovětský svaz byl, protože na konci roku 79 napadl Afghánistán.
Já vím, že to je naivní otázka, ale vy se vyznáte ve strukturách olympijských výborů. To skutečně není moci, protože věřím tomu, že v Mezinárodním olympijském výboru už sedí nejenom zkušení lidé, co se sportu týče, ale také zkušení politici. To skutečně není v moci těch lidí nějakým způsobem tomu zabránit nebo to eliminovat.
Jak myslíte, co ty...
Právě všechny možné bojkoty, výstřelky, dopingové aféry, které se určitě ještě dneska dostaneme.
Tak tady je třeba říci, že ten Mezinárodní olympijský výbor třeba v tom Montrealu celou tu situaci podcenil. On v té době řešil sport Tchaj-wan kontra Čínská lidová republika a nějaký Nový Zéland a nedodržování rezolucí OSN ho příliš nezajímalo. A v tom roce 1980 tam zase, kdo by se tenkrát odvážil jít proti jedné ze dvou světových velmocí. Takže tam to bylo spíš trošku strach těch funkcionářů do toho zasáhnout nějak radikálněji.
František Kolář, historik olympismu, je dnes hostem Radiožurnálu. S profesorem Františkem Kolářem, historikem olympismu, se díváme za uplynulými zimními olympiádami. Už jsme byli v roce 1924 ve francouzském Chamonix, byli jsme i ve svatém Mořici. Bavili jsme se o tom, jak se zmocnilo Hitlerovo Německo zimní olympiády v roce 1936. Co ty další olympijské hry? Byly nějaké ročníky něčím výjimečné, jiné? Přidali něco k těm zimním olympijským hrám? Co se zapsalo do historie olympismu?
No já bych tady v tom nejprve vyzdvihl, když jsme v té chronologické řadě, ty zimní olympijské hry v Oslo 1952, kde se poprvé nenesl oheň až z Olympie ale byl zapálen v rodné chaloupce takového propagátora lyžování a říká se otec lyžařského sportu Sondre Norheima a v provincii Telemark v městečku Morchendal. Takže to byla jedna taková zajímavost. Pak na těch zimních olympijských hrách je třeba říci, že v těch 60. letech začaly přibývat další a další disciplíny a otvíralo se, nebo přibývalo hlavně disciplíny, ve kterých soutěží ženy. Takže od těch 60. let se zvyšuje úděl žen, nebo počet žen.
Úděl žen, to zní jako, kdyby člověk měl závodit na olympiádě, jako kdyby to bylo nějaké utrpení.
Utrpení to není, je to radost. A utrpení to je také, protože podávat vrcholné výkony, to chce sebezapření, to chce houževnatost, pracovitost v přípravě a tak dále. Takže jako utrpení to je také, ale může z toho být i obrovská radost.
Takže od 60. let vlastně vstupují do těch zimních olympijských sportů více ženy.
Vstupují ženy. A pak přichází 90. léta, kdy ty zimní olympijské hry se posunují do toho olympijského mezidobí. Ty poslední společné s letními hrami byly v roce 1992, ale to už přicházelo to období, kdy tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch si uvědomoval, jaký poklad po té, co velice výdělečné byly olympijské hry v Los Angeles 1984, tak si Samaranch uvědomoval, jaký poklad má v rukou, co znamená těch 5 olympijských kruhů. A on najednou zásadně proměnil to chápání olympijských her. On do nich pustil to, co se do té doby kritizovalo.
Peníze.
Peníze, komercionalizace.
Já bych mu to třeba měla za zlé, ty peníze. Protože pustit tam peníze, to přece neznamená, že tam pustíte profesionalismus.
Jenže ono došlo k tomu na přelomu 70. a 80. let, že najednou nikdo ty olympijské hry nechtěl pořádat. Takže v tom roce 1984 mu podnikatelé z Kalifornie vytrhli trn z paty, protože najednou by byl olympijské hry bez místa konání. A takže on byl velice spokojen a navíc ještě ti pořadatelé nabídli, že musí uspořádat jako soukromý podnik, ale že z toho výdělku bude-li zisk, takže dají polovičku tomu Mezinárodnímu olympijskému výboru. A to nakonec učinili, takže najednou ten Mezinárodní olympijský výbor se stal docela bohatým a ten Juan Antonio Samaranch na to reagoval tím, že on ty peníze začal používat pro docela dobré věci. To nebyly jako jenom peníze pro peníze, ale on přišel s obnovou ty někdejší Coubertinovy myšlenky, že sportovat je základním lidským právem a vytvořil instituci, která se jmenuje Olympijská solidarita a která měla za cíl podporovat ten sport i nejenom vrcholový, nejenom na těch olympijských hrách, ale která se měla starat o sportování všech lidí na planetě Země. Takže oni najednou se začal ten Mezinárodní olympijský výbor podporovat masový sport, hlavně v zemích třetího světa, tam, kde se doposavat nesportovalo. A je to v podstatě příkladem i pro ostatní národní olympijské výbory a na počátku toho 21. století se k tomu například připojil i ten Český olympijský výbor s tím svým projektem který teďka nevím přesně, jak se
jmenuje. Sport pro všechny, myslím.
Sport pro všechny, no.
František Kolář je dnes hostem Radiožurnálu. Historika olympismu Františka Koláře se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Posluchače z Pardubic zajímá, na kolika olympiádách jste byl?
Já jsem si to stačil spočítat, byl jsem na 5, ale to bylo v době, kdy jsem byl zaměstnanec a funkcionář Českého olympijského výboru.
Proč je dobré tu olympiádu vidět na vlastní kůži? A ne v televizi třeba.
Tak v televizi člověk uvidí 10x tolik, než když je přítomen těm soutěžím. Ale bohužel přes tu televizi se nikdy nedostane k tomu, co na těch olympijských hrách je úžasné, té obrovské atmosféře, k tomu vzrušení, k tomu, jak, k tomu, že vlastně ti všichni diváci jsou najednou pospolu. Že daleko víc, než na tom sportovišti se v tom hledišti projevuje ta základní olympijská myšlenka združovat lidi a táhnout k společnému cíli. Že oni fandí všem, ať je to jejich sportovec, ať je to protivník, tak v tom davu diváku najednou vznikne atmosféra, při které až mrazí v zádech, protože je to ta otázka toho lidského společenství, toho lidského spojení, té lidské solidarity.
Když se ještě vrátím k zimních olympijských hrách, o kterých mluvíme, tak všechna ta místa do této chvíle jsou naprosto logická. Je logické, že jsou zimní olympijské hry v Šamoni, ve Svatém Mořici, v Grenoblu, v Saporu, v Turíně, ve Vancouveru, dobře, Peking. To je záhadné místo. Další olympiáda po Pchjongčangu bude v roce 2022 v Číně. Na placatém v podstatě místě bez kopců?
Tak je to,
takže je to politika?
Je to kuriozní, je to svým způsobem politika, ale svým způsobem zase východisko z nouze. Protože z těch kandidátů na ty zimní olympijské hry v roce 2022 jeden za druhým postupně odpadávali, protože v každých městech si dělali referenda, jestli občané jsou pro nebo proti. Já vím, že mi polští přátelé mi vyprávěli, že když kandidoval Krakov, tak uspořádali referendum s otázkou, jste pro zimní olympijské hry v Krakově nebo pro metro v Krakově. A zapomněli těm občanům říci, že součástí projektu zimních olympijských her je i to metro. Takže jsou to některé takové podrazové úkony, které vedly k tomu, že nakonec kandidovali jenom Almáty a Peky. A já sám jsem byl překvapen, že ten Pekin vyhrál jenom rozdílem 4 hlasů, protože jsem si myslel, že v zadané situace bude absolutním favoritem. Ale chtěl bych říct, že ten Pekin není jediný, že nedávno byly poslední zimní olympijské hry byly v Soči, což je nejenom placka, ale ty hory jsou také kus od Soči a to samé bude i v té Číně.
Kolik stojí zimní olympiáda?
To jste mi teďka zaskočila, já to přesně nevím.
Tak zhruba, já vůbec nemám představu. Když se bavíme o tom, že někteří kandidáti dobrovolně odstupují, protože asi je jasné, že ta návratnost tam prostě není, alespoň co se týče nějakým způsobem využití těch sportovišť a tak dále.
Tady v podstatě v současnosti už nejde ani toliko sportoviště, tady už to je víceméně logisticky vyřešené, že třeba v Pchjongčangu ten hlavní stadion se po skončení zimních olympijských her rozmontuje, aby nestrašil, až se bude rozpadat. A tak to je i s dalšími sportovišti. Tady je největším problémem od onoho útoku na dvojčata v New Yorku problém bezpečnosti, který v současné době tvoří zhruba polovinu rozpočtu na jednotlivé olympijské hry. Jaká to je přesná částka, to vám teďka...
Takže skutečně více než, nebo zhruba polovinu rozpočtu je prostě bezpečnostní politika toho celého.
Přesně tak.
František Kolář, historik olympismu, je dnes hostem Radiožurnálu. Františka Koláře se ptáte v dopoledním Radiožurnálu, jaké byly nejkrásnější zimní olympijské hry?
Tak obecně se za nejkrásnější zimní olympijské hry považují hry v roce 1994 v norském Lillehammeru.
A to je objektivní hodnocení?
To je objektivní hodnocení, je to hlavně kvůli tomu, jak byly zorganizovány, protože byly zorganizovány perfektně, ale hlavně tou atmosférou, kterou ti Norové během olympijských her připravili. Oni stanovali...
Chtěli, že jsou tam doma.
Oni jsou tam doma, oni jsou to hlavní představitelé těch zimních sportů. Teď lyžování víceméně vzniklo tady v těch oblastech a navíc jsou to ti fanoušci, kteří opět fandí nejenom svým lyžařům, ale i těm soupeřům. Budeme si vzpomenout, že zrovna tomu Lillehammeru v té královské disciplíně štafetě 4x10 se na stadionu ve finiši střetl jejich miláček Daly s Italem Faunerem a prohrál zhruba botu a fandili a tleskali tomu Faunerovi úplně stejně, jako kdyby zvítězil norský lyžař.
V návaznosti na tohle a na sportovního ducha, na fair play a na všechny ty věci, které jsou na sportu krásné, uvědomuje si, myslíte ještě třeba sportovní i divácká veřejnost, řekněme, pravou podstatu olympismu?
Jo, to je otázka, to bych taky rád věděl, ale mám za to, že ti, kteří mají sport rádi a kteří k němu tíhnou, tak si uvědomují to, že ty olympijské hry nejsou jen festivalem vynikajících výkonů, nejsou festivalem těch sportovních zážitků, těch soubojů jednotlivých sportovců, ale že ty olympijské hry přesahují to, co pro takové zážitky se vidět třeba na mistrovství světa, mistrovstvích jednotlivých světadílů, ale ty olympijské hry jsou opravdu tím setkáním lidí z celého světa a jsou příležitostí, kde se projevuje to přátelství, kde se projevuje ta jejich vzájemná touha po lidskosti toho současného světa.
Takže to není už jenom zábava, nebo onen chléb a hry, jak se o tom kdysi mluvilo v souvislosti s gladiátorskými hrami.
Já jsem přesvědčený, že ne, že už jako jednak ty olympijské hry už ve starém Řecku měly svůj druhý význam, tehdy to byl spíš náboženský význam, ale on i Pierre de Coubertin, když ty hry zakládal, tak jim přikládal určitý poslání, které je rovné tomu náboženství, které mají něčím přispívat k tomu, k té výchově člověka, k tomu výchově lidí, aby byli lepšími, aby byli vstřícnějšími a aby i te, že ty olympijské hry měly, i ty moderní měly propagovat tu starořeckou ekecheiriu, to je ten, tu snahu po mírovém soužití.
František Kolář, profesor na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a také historik sportu, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za tu krásnou tečku, ať se vám daří.
Vám taky, naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, krásný víkend, pokud možno se sportem, ať se daří i vám.